Tingginya minat mempelajari bahasa Mandarin di Indonesia telah mendorong lahirnya institusi-institusi prasekolah atau preschool yang menyertakan Mandarin sebagai bahasa pengantar dan mata pelajaran utama. Di kota-kota besar, jumlahnya tidak hanya belasan tapi puluhan. Mereka bersaing menawarkan program-program yang dijanjikan bisa membuat anak-anak berusia 2 hingga 6 tahun akrab dengan bahasa asal negara tirai bambu itu dan bahkan menumbuhkan minat untuk mempelajarinya lebih jauh. Tim VOA melaporkan. Itu suara Edric Christopher. Di usia 5 tahun, siswa Rising Star Preschool ini sudah tergolong pandai membaca Hanzi, karakter-karakter dalam bahasa Mandarin yang digunakan dalam tulisan. Tentunya tidak semua siswa di Rising Star sepandai Edric. Di sekolah yang lebih mirip taman bermain anak-anak ini, para pelajarnya berada dalam kisaran usia 2 hingga 6 tahun. Tak heran, banyak di antara mereka yang bahkan tak bisa bercakap-cakap atau menggunakan bahasa dengan benar. Di sekolah yang didirikan sejak 2010 di Surabaya ini, guru harus benar-benar sabar karena banyak di antara para siswanya masih sulit memusatkan perhatian. Saat diminta menirukan gurunya menyebutkan sesuatu dalam bahasa Mandarin, beberapa di antara mereka terlihat tidak memperhatikan dan malah asyik melenggak-lenggokkan tubuh atau melihat ke kiri dan ke kanan. Rising Star hanyalah salah satu dari puluhan preschool di Surabaya dengan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar selain Indonesia dan Inggris. Henok Pradana, direktur dan pendiri sekolah itu mengatakan, menjamurnya preschool seperti itu karena banyaknya orang tua yang merasa bahasa Mandarin semakin diperlukan.
Tahun-tahun terakhir ini hubungan investasi terutama ya, perdagangan ekonomi dengan China itu kan meningkat pesat ya. Jadi kebutuhan akan orang-orang yang bisa bahasa Mandarin itu melonjak dengan drastis, dengan meningkat dengan banyak sekali.
Fakta ini dibenarkan Fabian Lowing, Direktur Champsville Preschool di Jakarta, yang juga menempatkan Mandarin sebagai salah satu bahasa pengantar dan mata pelajaran utama.
Kan sudah lama juga kita, orang pemerintahan kita, terbuka dengan kolaborasi investasi dari China atau Taiwan, yang bahasanya tentu Mandarin, akan sangat mudah kalau kita pun yang berbisnis dengan mereka bisa bahasa yang juga kan gitu kan. Jadi saya yakin ini menjadi salah satu pemicu orang tua yang sekarang itu juga melihat kebutuhan ini sih.
Seperti halnya Rising Star, Chanceville menggunakan 3 bahasa dalam menjalankan program-programnya, yakni Indonesia, Inggris, dan Mandarin, namun dengan penekanan pada 2 bahasa yang disebut terakhir. Sebagaimana preschool pada umumnya, baik di Rising Star maupun di Chanceville, kegiatan anak-anak di sana lebih seperti bermain dan bersosialisasi, bukan belajar serius. Namun para guru di sana dengan sabar membaurkan bahasa Mandarin dalam berbagai aktivitas. Tergantung kelas usia, anak-anak di sana hadir selama maksimal 4 jam pada setiap pertemuan. Menurut Fabian, di Champsville, anak-anak dikelompokkan dalam 4 kelas berbeda. Pre-nursery 2-3 tahun, nursery 3-4 tahun, K1 4-5 tahun, dan K2 5-6 tahun. Dua yang pertama, siswa diwajibkan hadir 3 kali seminggu, sementara 2 sisanya 5 kali seminggu. Champsville yang berlokasi di Pulit, Jakarta Utara dan dibuka sejak tahun 2015 telah meluluskan sekitar 150 anak. Sementara Rising Star di Surabaya yang didirikan sejak 2010 dan sempat tutup selama pandemi COVID-19 telah meluluskan lebih dari 100 anak. Biaya menyekolahkan anak di preschool yang menghadirkan bahasa Mandarin tidaklah murah. Champsville menetapkan biaya sekolah sekitar 4 hingga 5 juta rupiah per bulan per anak. Sementara Rising Star sekitar 1 juta rupiah. Menurut Henong, biaya itu sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan. Ia mengatakan, preschool yang menghadirkan native speaker bahkan menetapkan biaya yang jauh lebih tinggi. Ini karena lembaga pendidikan seperti itu perlu memberikan dukungan akomodasi, visa, dan gaji yang tidak kecil bagi para pengajar asing. Meski tidak menghadirkan langsung native speaker dalam aktivitas keseharian, kata Fabian, sekolah yang dikelolanya selalu mengevaluasi kurikulumnya secara rutin dengan bantuan sejumlah tenaga ahli dari Tiongkok dan Taiwan.
Kita ada collaborate dengan guru dari China dan Taiwan untuk nge-review ke kurikulum kita dari tahun ke tahun. Dan juga sharing ke guru-guru kita yang day to day di tempat, bagaimana kita deliver lesson-nya gitu, yang lebih fun, lebih menarik, dan lebih engaging, yang bisa mendapatkan perhatian murid-muridnya.
Jenny Maureen, seorang ibu yang anaknya bersekolah di Rising Star, mengaku senang dengan kemajuan yang dicapai anaknya dalam bahasa Mandarin di preschool itu.
Anak saya bersekolah di Rising Star Preschool sejak tahun 2020. Sejak anak saya sekolah di Rising Star Preschool, anak saya jadi lebih percaya diri, lebih mandiri, dan bisa membaca dan menulis lebih lancar.
Baik Fabian maupun Henok mengatakan, membiarkan anak-anak terekspos pada bahasa Mandarin sejak usia dini akan memudahkan mereka menyerap bahasa itu dan bahkan menumbuhkan minat pada bahasa itu.
Lebih mudah karena mereka kan belum bisa bahasa Indonesia, juga belum bisa bahasa Inggris. Jadi mereka mulai sama-sama dari nol, gitu kan. Jadi semua itu dianggap, bahasa Indonesia pun dianggap bahasa asing buat mereka, karena mereka kan belum bisa, gitu. Jadi lebih mudah.
Budi Kurniawan, salah seorang pengajar di Universitas Kristen Petra, membenarkan itu.
Jadi semakin awal orang itu belajar bahasa itu semakin baik sih hasilnya. Mungkin pengalaman langsung ini dari anak saya sendiri begitu.
Budi, yang saat ini juga tercatat sebagai seorang pengurus di Lembaga Koordinasi Pendidikan Bahasa Tionghoa atau LKPBT Jawa Timur, mengatakan anaknya dibiarkan terekspos pada bahasa Mandarin sejak usia 2 tahun karena bersekolah di Little Sun School, sebuah sekolah tiga bahasa di Surabaya dengan jenjang pendidikan playgroup, TK, ST, SMP, dan SMA. Selepas TK, kata Budi, anaknya sudah pandai bahasa Mandarin. Lebih jauh Budi mengatakan banyak studi menunjukkan kemampuan mempelajari bahasa asing berkurang seiring bertambahnya usia. Karena itu, dalam mempelajari bahasa, prinsip lebih awal lebih baik sangatlah tepat. Apalagi kata Budi, bagi banyak orang Indonesia, Mandarin adalah bahasa yang tidak mudah dipelajari.
Yang pertama itu tulisannya. Berbeda ya, terutama untuk orang Indonesia. Hurufnya kan cuma 26, kita A sampai Z, sedangkan bahasa Mandarin itu kan ada ribuan huruf. Dan itu harus dihafalkan. Yang kedua, bagi orang Indonesia mungkin tidak terbiasa dengan ini, dengan nada. Jadi bahasa Mandarin itu kan bahasa yang memiliki tone ya, nada. Ada 4 nada. Setiap syllable, setiap suku kata itu ada nadanya. Dan itu berpengaruh terhadap makna. Sehingga nada ini pun harus dihafalkan satu-satu.
Sebuah studi yang dilakukan TESA International School, sekolah multibahasa di New Jersey, Amerika Serikat, pada tahun 2022 menunjukkan bahasa asing memang lebih mudah dipelajari pada usia dini. Para periset berargumentasi, anak-anak tidak hanya memiliki keunggulan kognitif terkait dengan usia, seperti plastisitas otak yang lebih tinggi, tapi juga memiliki cara mengadopsi bahasa baru yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak, kata para periset, belajar secara implisit melalui interaksi, nyanyian, dan permainan. Mereka mendengarkan dan menirukan bunyi-bunyian seperti ketika belajar bahasa ibu mereka. Anak-anak kecil juga memiliki lebih sedikit keraguan dan lebih cenderung mengambil resiko tanpa khawatir akan dikoreksi. Mereka belajar karena keinginan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka. Arif Budiman, VOA Washington.